Эфирда «Яңа көн» информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәр барчагызга кабат хәерле иртә теләп, туры эфирда Татарстан дәүләт радиосының иртәнге тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә журналист Рәзин Нуруллинчли, хәзер 7 сәгать 11 минут. Инде хәбәр итүбезчә, кичә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Отуғлы Ахмәтов матбугат конференциясе үткәрде һәм ул анда быелгы язгы кырышлары күмәк өстә апрельнең 2-нче 10 көнлегендә башланып китәчәк, гәрчә кайбер төбәкләрдә инде Бирәктә Зәй районында туклантыру башланса да, дип әйтте. Гомумән, быелгы язгы кырышларның масштаблары турында сөйләшү өчен, бүген без студиябезгә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Харис улы Габдрахмановны чакырды. Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Һәм инде, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сорауларыгыз булган чакта 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша безгә җиткерә аласыз. Илдус Харисович, безнең максат ике юнәлештә. Беренчедән, без халкыбызга авыл хуҗалык эшчәннәре башкарган эшләр турында мәгълүматлар ирештерсәк, икенчедән, сезне бит республикабызның авыл хуҗалык җитәкчеләре дә тыңлыйлар. Алар алдында бурычларны да студиядан торып бирергә мөмкин. Башта без халыкка мәгълүмат ирештерик. Быел язгы кырышларында күпме эш башкарасы бар һәм аңа әзерлек дәрәҗәсе.
Шунында мына елдагы чечү эшләре инде башланырга күп калмады. Безнең фаразлаулар буенча эшләр шул апрельнең 2-нче өлешендә масса күләмдә кирип китәрбез дип планлаштырабыз. Күләмнәргә килгәндә инде республиканың 3 миллион гектардан артык сөрлек җирләре бар. Һәм быел безнең чечүлек җирләре 2 миллион 900 мең гектарда планлаштырыла. Һәм шуның буенча юнәлештә эшләр, техника әзерләнү, семинарлар белән тәэмин итү буенча эшләр бара. Бүген бөтен әйберенә дә идеал дип инде бөтенесе дә 100% дип минем әйтәсем килми, төрле хуҗалыклар бар. Шул ук вакытта хуҗалыкларда быел чәчүгә әзерләнү берникадәр икенчерәк, берникадәр җиренә җиткереп эшләнгән кебек, чөнки әле фаразлаулар буенча елның көйлеген әйбәт булыр дип фаразлыйбыз бит инде. Менә һава шартларына килгәндә, беренчесе көздән чәчеп куйган көзге культураларыбыз бар. 600 мең гектарга якын көзге культуралар бүген менә ахыргы бездәге мәгълүматларга караганда аларның торышлары начар түгел. Инде яз яңадан килеп, ниндидер салкыннар килеп, хәтәр хәвефләр китермәсә, анда өметебез зур. Монысы беренчесе. Икенчесе, ресурслар, икенчесе, җирдәге дым буенча. Безнең ахыргы елларда инде менә ахыргы 6 елның 5-сендә төрле дәрәҗәдә корылык килеп безнең уңышка берникадәр тискәре йогынты ясады. Һәм быел бердән көздән калган метр катламындагы дымның күләме күбрәк 170, 180, 200 миллиметрга кадәр безнең җирлекләребез шундый дым запасы белән калды һәм кышкы периодта кор катламы күп булды һәм менә ахыргы әле мартның менә берничә көн элек кенә шушы ук сез әйтеп киткән зәй зоналарында 15 миллиметрга якын яңгырлата шулай ук дым төште. Болар бөтенесе дә җиргән сеге безнең берникадәр булган запасыбызны яңадан өстәр дип планлаштырабыз. Менә монысы икенчесе, өченчесе әзерлек буенча хуҗалыклар битендә техникалар әзерләүләр буенча шулай ук тракторлар, тагылма техникалар буенча әзерлекләр. Без менә министрлык 2-нче атнада 5-4-нче апрельдән хуҗалыкларга, районнарга чыгып, моның әле әзерлегендә тикшерергә, министрлыктан комиссия белән чыгып тикшерергә планлаштырабыз. Урыннарда булган мәгълүматларга караганда әзерлек шулай ук начар түгел.
Hem indi elbette kış bu yıl bir gün salkın da bulmadı gibi şu vakitte koy vakitte kuarı elde koy vakitte yoğuk da uçtu. Bine 600 bin hektar ucum kültüraları alar barsa da işin salkışlı mı?
Bir bizden malumatlara karaganda biz bitinde manajlar alıp üstüre bizden spesiyasları üstürüp karaylar bu. Sekende 6-8% tiresinde bir ne kadar şekli meydanlar var. Hele onsa da yoz yokşarak gelip indi retlenip giterge mümkün. Şolay bulsa da bu yuvaltuğa indi hazır bulurga gerek.
Hem türlü sansiyeler orkasında Respublikamızda İkincilikke yine tügül tirlikçilikke de bir kub yoğun şartlar koyula. Hem şu unaydan şeşu eylenişinde üzgeçler kütülü nübetine gerek. Biz mitgadette oruç, buday, pırşak, orpa, şimdi direk kulturalarını bilemiz. Ya bu yıl nindi direk kulturalarına üstünlük verildi?
Şundan da biz tirlikçilik Respublikası beydinde bizden sürülük zirlerimizin, şeşülük zirlerimizin de milyon hektarı o azık kulturalar, şu tirlikçilik törmağına şeytirgen meydanlar. Şundan yortısı ol indi kub yılda olan bulsa, ikinciliği tesis edilgen şeşiletirgen azıkçılık için ana tuklağılığın arttırı için şeşiletirgen kulturalar. Bu yıl iki yönelişte biz bir ne kadar prioritet deyip aldık. Birden işittirin de o kubsili zor marjalı kulturalar deyip, bu saka marjinalini kubirak tobuş veretiren kulturalarga ihtibarı berge deyip. Mısın birinci sanın kukuruza. Respublika boyunca biz birinci mertebe, Respublika boyunca 100 bin hektardan kim bulmağın meydanda kukuruzanı bir tık köstürüdü uçun deyip uruşunu koyduk. Hem bu indi bizge kim degende 500 bin tonna, 1 milyon tiresi bizge açlık berge deyiş, birtik berge deyiş hem tirlikçilik arka utkarı biz tirlikçilik, süt, it produksiyonu arttırı buruşu koyabız özümüzden aldamansa birincisi.
Şunu birincisine biraz da anlatma kültü bu digeli. Mine şu az marjalı digeli sözümüz bize Totaşa'da...
Kup marjalı, kup tavuş veretirgen.
Bunu Totaşa'da eğlendirip etken çakta şığınlarını azırak tutup tirlikler için kubirek faydalı rızık yetiştirir. Yani etik oruçka, budayga bitindi bu kubrak oruç bitindi tirliklerge. Ana şığımlar kubrak gite. Kukuruzunu üstürü için şığımlar azırak.
Şığım, yok, ben şığım azırak gite deyip etmeseyim. Şuluk bir gektarga ortaş olsak bizden bir tüklü kulturalarga da kukuruza da ortaşa teknolojiye bulganda 15 bin sum tiresi bir gektarga şığımlar. Umuşa?
Umuşa kubrak
İndan şu kukuruzunu yerine yetkirebiksen kim degen de 50 sitner 5 tonna alıp bula. Yani, 15 minne 5 tonna bulsan, onun uz kıymeti 3 sumga çıva. 53 bin tonnası. Bir tüklülerini kol, Respublika boyunca bizden uzman yıl 6 sumga yakın buldu. Yani şuşa birden sifatlı bir tüklü 3 sözürak uz kıymeti bilen süt yetiştirge mal koş atsan, anı sütun da biti uz kıymeti kimerek bula. Yani bir, ikinci anında bitala inerge degen evir var. Yani inerge de biter biz, onda onun kuvvetliliği de bitik mende. Kubrak olsa yok, sütünü de içine doğru taratılan tırlıkçılıkta yokuşu şitirgen kültura.
Bunsa birinciden anlaşıldı. Hadir ikinciden.
İkinci yöneliş moy kulturaları bizim bitin özümüzden moy sağatırgan zavutumuz Kozan'dan maslak istirasyonundan zavut ötsüldü. Onun milyon yakın, milyon tonnağa yakın mümkünlüğü şikartı, şimalı şikartı mümkünlüğü. Şuna göre ikinci yöneliş biz raps kulturasın, şulay 100 bin hektardan indi rapsını biz kubtan şoğullandık. Koysar yılına umuşunda buldu, koysar yılına umuşlu da bulmadı. 100 bin hektardan kim bulmadan indi bu yılga kulemde raps üstleri hem birinci bulup indi biz zor tribunalardan diveytik kumbağış turunda söyle başladık. Kumbağış, ben emin de bizim agronom bularak indi kumbağışına bir agitasyalar görmedim. No, okurgu yıllarda kumbağışının tobaşlılığı bir kubka kubrak. Mena uzun yıl boyunca gana olsak da bir tonna kumbağışının bayası 25 min sumga gitti. 2 tonna olasan iken bir hektardan sena tobaş 50 min sum tiresi bire. Şığamanın şu 15-20 min tiresinde sıyışıp bula. Hem hucalıklarga, mena bütün agronom kimdir kurkaydı. Ana kertmek, alay sülövşeler de var. Agronomik zakonlarını doğru getirip, onun özünün eğlenişi boyunca da bir şuluk basoğa 5-6 yıldan erte koytartırga yaramayın. Şu taleplerge doğru getirgen de, onda korkunç şeyleri yok. Bunun boyunca biz özümüzden oldu. Buruşunda 100 bin hektarda, da kim bulmağın meydanında, indi 16 yılda üstlerge gerek degen şunday. Bu neyse, mine sıfırlarını men ettim. Okşalatağa köçirsek, mine şuşa 3 kulturan işlegende, Respublikanın ortaşa kursetkiş bilen işlegende, Respublika 10 milyard sumluk üsteme okşakırımı Оларға тиеш. Һәм шул аларның һәрбер культура шулай ук җирне җиткереп эшләгәндә рентабельлеге 100% ким түгел. Менә сез тарифтикен әйтсәк 10 миллиардлык безнең табыш булса, кирәм булса, шуның 50% 5 миллиард өстәмә хуҗалыкларга табыш булып керергә тиеш. Шишексез инде теге министрлыктан әйттең дә бу төрле дигән әйбер түгел, технологияның таләпләренә туры китереп эшләгәндә. Һәм шул бурычны куябызмасы бер, әйтәләр трафикерне. Икенчедән әле инде теге налоглар нәрсәләре генә әйтсәң, безнең завод үзенең үзебезнең республикада җитештергән шимал белән тәэмин ителәчәк өлешчә. Һәм икенчесе шушы ук әйберләр терлекчелеккә шушы ажмах, шуратлар белән терлекчелеккә шулай ук безнең оқсымны баланслаштыру буенча хуҗалыклар шулай кайтырга тиеш, бу шулай ук терлекчелек тармагына эшләргә тиеш була.
Әйе, сез менә икътисад ягын карыйсыз, терлекчелеккә файдасы һәм аның игенчеләр өчен өченче ягын да карарга кирәк. Без бит инде беләбез, гадәттә җәй буе корылык булса, быел булмасын дип өметләнергә кирәк. Һәм кискене урак вакытында яңгырлар китә. Әгәр дә бер төрле культура яңгыр вакытында ура алмасаң, ул кыйыла башлый һәм кай вакытта шунда тамырда утырып калырга да мөмкин. Ә көнбагыш кар ягачта, җир туңгачта урып алып була.
Мунсы, мунсы берни кадәр безне шулай ук шикләндерә, алай ук дип мин идеаллаштырмасам, шушы кукуруза менә кемдер безне таңлый торган радио тыңлаучылар улыдан да республика буенча калган кукурузабыз да, көнбагышыбыз да бүген утырып тора дип, шуннан да ул улы булды, чөнки инде бит җыеп алган вакытта бердән җәйге чорда июль айларында салкын булып берни кадәр вегетация сорагы озайды, башка айлардан үзенчәлекле буларак. Һәм икенчедән көзге чорда менә бу соңгы культуралар, алар бит инде сентябрь һәм октябрь айында җылатырган культуралар, берни кадәр һава шартлары аларга килмәде. Шуңа күрә республика буенча безнең кукуруза буенча 2000 гектарлап мәйданда утырып калды. Һәм көнбагышныкы 5000 гектарга якын, бу күбрәк 40 кызыл шарык җәмгыятенең сәшүлек җирләрендә. Бу кемнедер монда ничектер гаепләп тә бетерәсе килми. Шул ук вакытта технология таләпләренә туры китермәү сәбәпле калган җирләр дә бар. Ул бит инде ялгыш булган саен өйрәнә барасың. Шуны хәтта сәмәгать тыккач, икенче елга калдырасы килми. Шуңа күрә инде таләпләргә туры китереп эшләргә тырышырга кирәк.
Аңлашылды. Хәзер рапска тагын әйләнеп кайтыйк. Рапс май культурасын әйттек һәм без вакытында ул яшел масса буларак кара күзгә кадәр терлекчелекне тәэмин итү мөмкинлеген бирә дип әйтә идек. Хәзер ничек әйтәм?
Мин кудрәтемдә булса, рапс мәйданнарында республика буенча 200 мең гектарга җиткерер идем. Нәрсә өчен? Агроном буларак бүген рапс бердән җирне ул әйтәләр фильтр дип әйтәбез.
Давалый
торган. Ул авыруларны башкасын бетерә торган. Һәм икенчедән ул инде төрле культураларга, бигрәк тә бер төрле культуралар өчен эзмә культура буларак бик әйбәт. Җирне яхшырта. Икенчедән әле бит табышы шулай ук берни кадәр инде кәнителерәк культура. Вакытынданың эшкәртеп бетермәсәң, шу бөҗәкләр аны бер тәүлек эчендә бөтен булган үсемлеген ашап бетерәләр. Шуңа күрә ул төрлекшегә дә шөгыльләнә алмый инде аны. Шулай да менә ул культурага мин күбрәк игътибар бирер идем. Бу республика буенча әйтеп әйтеп, менә без быелга инде бурычлап әйтәбез, программа 3 по 100 дип, 3 культура, менә әйтеп киткән кукуруза, рапс һәм көнбагышны һәрбер культураны 100 мең гектардан кем булмаган мәйданда үстерү. Һәм шушы юнәлештә бит әле әйтү бер нәрсә, без министрның күрсәтмәсе буенча бөтен урынбасарлар һәм инде авторитетлар, безнең республика предприятие җитәкчеләре һәрбер районга беркетелеп, иң элек анда чыгып, менә-менең культураның кушкан өчен генә түгел, флаг күтәреп әйдә дип, алга әйдә өчен генә түгел, аның экономик яктан файдалылыгын экранга чыгарып, карандаш белән аңлатып чыгып, беренчесе булды һәм икенчесе менә шушы эш планнарын кабул итү буенча без мартның менә әле икенче өлешендә эш планнарын кабул итүне бетереп районнардан кайттык. Инде районнарда аңлау бар кебек, инде технология туры китереп, аның инде эшләргә генә кала.
Монда бер мәзәк эшкә төшә, чүлмәк кеше малаен базарга озатканда кыйный икән, ник кыйныйсың дигәч, чүлмәкне ватмасын дип, әле ватмаган бит. Ваткач соң була ди. Менә шуңа күрә сез дә теге үзе белеп чәйсен кушкан өчен генә түгел, соңыннан соң була ди.
Анысы менә берәй, әле бер тагын бер мәсьәләне истән чыгарганмын. Шушы ук юнәлештә, әлбәттә, технолог ничек эшли шуннан тора. Ул бит бар чәчәсең, җиргә күмәсең, тирән тирәнгә күмәсеңме, дөрес итеп күмәсеңме, дөрес бер төген салгысыңмы, шул максаттан чыгып безнең быел республиканың барлык республикада булган безнең 625 агроном бар. Şunun 600'ge yakının bizimizin institut, bilim kütüleri tarafından agrar tarmakla instituttan bizimizin tipkar kılı 3 günlük kurslar arkayı ötkerdik. Birek de yöneleşine şuşu kulturalarga kubrek indi basım yasap.
Anlaşıldı. Edekiz hazır tınlaşımızda da söz verik. Söz ifirde rahmetlik istimli biz.
Алло, сәлеметсіз.
Хайырлы ите.
Хайырлы ите.
Разин Ахаулович, Илдус Харисович.
Айе.
Мен Ильяс болам, Казаннан.
Айе.
Менә элек Советтар Союз булганда, гел теге кварты туясылары, мероприятие нигезе дирган дип аталайы. Хәзер менә сез әйтәсез, июнь ойында вегетация була. Не, арышның уҗымнарының инде, да? Шул вакытны как раз кырылык килә. Ә менә кварты ту булса, күп-күп кварты ту булса, ул Бүтінәйсігі барығы жерге, емін ау вегетация бақында дым келері, и бізі екмәкілер әйбәт кінәйтіп үшіп кетеләрі. Бірінде қырлыққа валид түрі керекмейі. Вот шылай менім тәңдібім.
Рахмат елесі қанды.
Елес абай, сырауығы үшін рахмат. Сынның да мені бұршылып, қозында ешәп, біздің тормақ үшін бұршылып ешәген үшін. Менің бойынша нәрсе деп айтасыз, шынында агротехник шаралар әлек көбе енді ол. Ол әлек үйден үйге еріп, тауық тезегі де жиып, ана нешектер ішкертіп, өсімліклері әкірту бойынша да бар. Ну, бірне қадар тұрмыш өзгері бар, әм бұй өнәлісті тұтсаң ярый, бізді тәқдем етті, біз шұл уақытта енді мені бұл ресурс, яғылық, майлар материалары болғаш, ол бірне қадар олай бірге біз сүрілдік, но шұлық уақытта, мені бік пайдалы деп ойлайбыз біз күзгі шырда жеріні тиренірі кетіп шкерту. Мені қайыр біздің керді Мальцев суқалары бар енді, Сібір корпуслары біз атвалны деп айтайбыз. Әйлендірмесе суқалай тарған асул. Әм шул юнәлісті біз республика бойынша узған ел. Мені біздің сүрілік 1 900 000 гектары жеріне біз күзден үшкәртірге тіген, шуның дүрттен бірін біз ұзған ел тирен айтып, 28-30 сантиметра қадар тирен айтып үшкәрті алдық. Міне бұ бігеректе енді кім агроном юнәлішінде үшілей білі, стержне бой, тура томырлы культураларын шешу үшін хешексіз мен ашылайтып үшкәртірге керек. Бұ нәрсе деген сөз, бұ онда қадар түшкен екен, бүтін бұлғандымны, Күзгісін де бүтінісін ауыз мүші шында тұтыра, язысын да шында, сындыққа тұтырған шекелі, емуш артып сындыққа тұтырған шекелі тұтырып қойабыз. Шуңа көрі біз бұ аламны йоқшырақ деп санайбыз, әм шул еңінші тәшілерге де тұрышағыз.
Әмінде Ильяс әфендіні тұнышландырып шуын айтек, бұйыл Құдай тағылы язны шулай деп кетірі, қор әріп әкеріңіне дым жергесіңе бара, оғып кетмей шуын
тәйбәді. Бұйыл елінің өзіншерігі неше керек болар дейіп ойлайбыз. Тұн қотламы бұл ұз болды республика бойынша да, шүнкі қорының қотламы да ұзыр болды, қышта бейді ортық солқын болмадайында. Хәм қазір жер енді жебеді, өне шушу тояқны тұқсан, арматура яки башқа ебіні тұқсан, бүгін жерге түшіп кетті. Бұл нәрсе деген сөз?
Дым жерге сіңе деген.
Мені бұл яуған біздің ерген қорлы қорсуларымыз көбірек жерге сіңе деп. Бірей-бірі. Хәм екінші яқта, мені бұл енді бігеректі жетекшілер, специалистлер үшін бір нендер сигнал, Бүтін республиканың 3 миллион гектар жер басуында да жер бір вақытта жетшірген мүмкін. Шынки тұң болмай, бүтін жер әріп бір тегізді, бұ бек юшқан түсті шешулік кішілерін алып барыға енді бір шондай сигнал деп айтайық.
Яғни халықтың юазының бір күні еліні түрлері дегені еш тауын түрлі ярамай бұ ел. Әдеген істің лаушығыға сөз берек. Рахметтік істің лайбас.
Мені тұрмайсыз ма?
Сізді тыңлайбыз.
Мені мен бір екі сұрауым бар е. Қазір мені шешулік башылана деп айтегенде, апрель айында. Мені техникалар ремонтлау неше керек бар екен, фақат бүтін Татарстан бойынша. Ондан соң, яғылық майлау материалары неше керек жіберін айтын.
Бірінші техника бойынша, республика бойынша техника, мен бошында айтып кеттім енді, біздің оператив мәліметлері қорағанда бүгін тракторларының 85%-тан артығы біздің шетелдің техникаларына запчастар қойтып өту бойынша. Шынки ол шеттен қойтардыла. Мансы бір, екеншісі, шол уақытта республикада мына бұл запчастар бойынша республикада мінлеген артық ұзыл республикада ясала башлады. Техника һәм тагылма җайланмалар буенча мин проблема республикада зур бар дип санамыйм. Айрым кайдадыр хуҗалыкларда бар икән, әле 15 көннән вакыт бар, ул әзерлек сезагына килеп җитәчәк. Яулык майлар материалларына килгәндә Кызанычка каршы бәяләр арта бара. Менә 1 апрельдән инде яңа акцизлар сәбәпле дә бәяләр арта торды. Республика буенча еллык традиция инде ул президентның күрсәтмәсе буенча язгы кырышларын һәм басу эшләрендә эшләү өчен льготалы ташланмалы яулык бирелә. Быел да аның бәясе сөйләшендә 29 мең 1 тоннасы дип, бу инде нефтебазадагы бәя. Базардагы бәяләргә караганда 4 сумга якын улышсызрак. Бүген хуҗалыклар язгы кырышларына 70 мең тоннада шундый сөйләшеннән һәм льготалы ягулык безнең нефтебазларда бар хуҗалык түли һәм үзенең өлешен ала.
Ягъни татнефт тарифта безнең игенчеләребезне
елның елында елдагыча быел да шулай итеп инде ташланмалы яулык белән тәэмин итәргә әзер һәм бу юнәлештә эш башланды.
Аңлашылды. Әлегез безне тыңлаучыбыз көтеп тора. Хәтта ике телефонда да бүтәләр тыңлыйбыз. Рәхмәт итегез.
Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Рәис Камалев, Агырдетвага. Менә монда ташлама йөгерешчеләрне бераз гына булса да инде эшсезландырабыз диделәр. Бу бит инде күз бие гына, бөтенләй эшсезландыру түгел инде бу узган елда кебек кенә булса. Элек менә без советлар чорында мин механизатор идем, инде бу мәсьәләне бик яхшы беләм. 4 тиен иде солярканың бәясе. 1 литр сөт сатсаң да 3-4 литр солярка тиядер, 1 кило бозой сатсаң да. Бу бит инде Татарстан сорауын шундый ра, Татарстанның үзенең вәкаләте бармы менә шушыларны ныклабрак эшсезландырырга солярканы? Һәм техникалар бик кыйбат, ашламалар да бик нык кыйбат. Бармы безнең берәр төрле үзебезнең вәкаләтебез, үзебезнең җиребез газ булмаса, инде Москвага генә зур салымнар бирәбез дип мактанабызмы? Рәхмәт.
Рәис әфәнде, рәхмәт. Әле тагын бер тыңлаучыбызга сүз бирик тә, бергә җавап бирәбез. Хәзер сезне тыңлыйбыз, рәхмәт итегез.
Алло.
Әйе, сез эфирда.
Алло, исәнмесез?
Хәерле итә.
Бу Әгерҗедән Япарова Рима әби дигән кеше. Шуны әйтәсем килә, тыңладым да. Бер кайчанда санкция дигән нәрсәләрдән куркып торырга кирәкми. Сугыш чырыбыз балалары, нинди эшләр эшләдек, во-первых. Икенчедән, бөтенесе җиң сызганып эшләсәм менә дигән ашлыклар, нинди эшләр генә без эшләрик дим әйтәсем килә. Монсы бер. Икенчесе, менә мин 77 яш була. 13 кешене бәрәңге белән обеспечиваю итәм инде үземнең бакчаларым бар әйме. Менә шуңар күрә нинди яхшы сортлар бәрәңгеләр каян аларга әйтәләр бит бәрәңгене алыштырырга кирәк. Менә шуның белән шундый вопрос белән мин сезгә чыгам. Каян аны табырга? Элекке замандагы шикелле ак эшле бәрәңгеләр, тәмле бәрәңгеләр каян сатып аларга?
Исемегез ничек булды?
Рима апа.
Рима апа.
Рима апа. Рәхмәт сезгә. Менә Рима апаның сорауына җавап бирергә башлады.
Беренче Рима апага җавап бирик. Менә беренче оптимист шундый инде
яшьләргә үрнәк бул.
Әйе, үрнәк булып шулай рәхмәт. Төшенчәлеккә бирелмичә, авырлыктан курыкмичә. Икенчедән, бәрәңге мәсьәләсе буенча безнең республикада бәрәңге буенча 1,5 миллион тонна тирәсе шәхси хуҗалыклар белән бергә бәрәңге җитештерелә. Сифаты буенча чыннан да проблемалар бар. Шәхси хуҗалыкларда семена бертүк белән тәэмин итү буенча түгел, урыннарда эшләп бетермәү сәбәпле. Менә безнең бүген республикада әйбәт кенә хуҗалыклар, специалистлашкан хуҗалыклар бәрәңге һәм семенасын җитештерү буенча шундый хуҗалыклар бар. Менә Алсак инде безнең фәнни институтыбыз бу юнәлештә эшли. Икенчесе Алсак фирмасы бар. Өченчедән хуҗалыклар бар. Мин менә Рим апага инде вәгъдә итеп әйтәм. Хәзер мин үзе безнең идарә җитәкчесе белән сөйләшүгә кирип, Әлемтегә кереп, кайтарту буенча без күп районнарда, районнарга мөрәҗәгать итәбез әле шушында, шушында шундый бәрәңгеләр бар, шундый сифатлы, шундый бәяле, алып кайтып үз җирлек башлыклары халкыбызга әйбәт бәрәңге бертеге семенасы табып эшләргә дип әгерсә дә безнең ишетеп җиткермәгәндер дә мин бу мәсьәләгә.
Сез күрсәтмә бирәсез, ә без киләчәктә студиягә нәкъ бәрәңге игеүчеләрне чакырып, мәгълүматларны ирештереп
алабыз. Рәис абыйныкына килгәндә, Рәис абый безнең авырткан җиребезгә басты, барыбызда да борчыган әйбер. Менә чыннан да безнең үзебезнең киңәшмәләрдә күрсәтә торган шундый диаграмма бар. Ашлыкның бәясе бик әскенә башын күтәрер күтәрелсмәс кенә өлгә күтәрелә, шул ук ягулык майлар материаллары, шул ук минераль ашламаларның бәяләре бик күпкә өскә бара. Безне дә бик борчый, кызганычка каршы безнең вәкаләтләребез юк, Россия буенча гына инде безгә ярты ташлама белән аны бирә алмаслар. Шул вакытта биргән әйбернең бит бәрәкәте булсын дип рәхмәт әйтеп ала да белергә кирәк. Ә шул ук ярдәмне бирмәсәләр дә берни эшли алмас идек. Менә әле шушы җәмгыятьләр президентыбызның күрсәтмәсен үтеп, безгә ярдәм итәләр. Бер. Икенчедән, әле менә бюджетта каралган бер ярдәм бар. Шушы ук башламалар буенча менә күз көне генә президентыбыз хуҗалыкларга 1 миллиард сумлык üstəmə Республика бюджетына 1 миллиард сумлык минерал ашлама бушка бирде. Ул бит шулай ук ярдәм. Менә шуңа күрә булган әйбернең рәхмәтен без әйтеп ала беләбез. Инде бирсәң дә күпме булса да ул күп булмый. Инде булган шартларга туры китереп эшләргә кала. Һәм республикада ярдәм. Күрше төбәкләргә караганда, күрше районнарга караганда бик күпкә күбрәк.
Һәм моңа тагын шуны эшләргә кирәк. Россия күләмендә дә соңгы елларда авыл хуҗалыгына игътибар арта башлады кебек.
Орта башлауды күп юнәлешләрдә ярдәмнәр дә бар. Шексез инде без аны күбрәк итеп күрәсебез килә. Ярдәм шулай дөрес әйтәсез. Ярдәм
шулай
игътибар артта авыл хуҗалыгын тормак итеп, нисектер дәрәҗәләргә итеп күрсәтә башладылар.
Аңлагач, аның ярдәме дә булыр.
Әле менә 90-нчы елларга әйләнеп кайтсак, телевизорны ачсак, шул бер исерек чыгылган, инде бер исерекне күрсәтеп, авыл хуҗалыгы темасын шуның белән бәйлиләр иде. Хәзер инде күбрәк позитив яктанрак күрсәтә башладылар.
Төпсез шыңғыл деп атыйлар, әмі әр кімнің де күнге кімінде үш тапқыр икмәк ашаған ұнталар еді, шылай бет. Әдәң сағыр тыңлаушы бұлға сөз береміз, бізді тағын екі телефонда да күтіп тұралар. Рахиметіңіз тыңлайбыз.
Исәнмісіз.
Қайырлы ерте.
Исәнмісіз.
Менің міне бұл қазіргі ағыранымларға бір әйтәс сөзім бар. Жоз күні жерлеріні ішкерткенде, үстегі қотламның ұзғына кебуін кетерлерді, Зур овыр тракторларына тырмаға, яки бүтән неге культивация кіртіп жібереләр. Бұл жерні миш түбі етіп тоқырлап құйуға кетер. Онлары біздің қазір дым жер осында жылы әзбілсізі соқланып қалды. Үстен дә жылы, ұстан дә жылы. Міне бұл трамбауға кетіп шешу, жердегі ұзлықларының ғылғы кетуіне кетірі. Мәне шының үшін, жеңілше тұрақтырлар білігіне шықартырға керек, бізнің бит ауыр туфырат көп райынасыз.
Аңладық, абызы, есіміңізді де әйтсәгіз?
Есімім менің Тоқай райыны жаңа Мұсабай ауылында. Мен ғымырым бұйы механизатор егенше. Ишкәртерге аннары ошлама біле бік күп күллану, өзі біздегі ошламаларыны күлланырға керек. Екі елға бір бұлсада, үлік күлші атырғаны ек. Орыс өзімін күллер сіп атырғаны ек. Біз үш елға бір бұлсада ұза бір енді керес сіғар атыр.
Аңладық, сіз бізді эфирден тыңлағыз, ярый ма? Екенші тыңлаушы біз күтіп тұсына деген бұл бек жетті рахметіңіз.
Шыннан да бір шоған ай бір, мына техникалар бойынша, әлік біздің көбірек дете тракторлары ішілейдір, ол бетінде агрономик яқтанда дұрыс юнеліш болған, сүнкі гусеница білен басқанда жерге басым бірне қадар кемірек. Мына хәзер біз шыннан да зор техникаларны шундай торт әкірмес білен кертіп жібереміз де, жеріні метрлап тереңлікке тығыздап қоябыз, һәм басуыны қорағанда ол түрлі халетте болайынды. Шоңа күрә бүгін ол техникаларын шығарып жіберіп болмайынды. Ол алынған, ол керек. Бүгін әлбет механизаторда жетмейінің бүтін кішкене тракторлар әкіш отыртырға. Шоңа күрә порланған тәкірмеш деп әйтәбіз. Міне кейін тәкірмеш білен көргеніңіз бар, то нәрсе барған шекілді икшәр тәкірмеш кейін білен бара, ол басымны жерге басымны кемете. Шоңа күрә тәқдим Россия техникасына да, шетел техникасына да порланған тәкірмешлер қойып, бізге жерге басымды кемітіре керек. Мына кімдер хәтерлейдер, көп кіші хәтерлемейді, бар документаль фильм «Железный всходы» деген. Мына онда, мына кәкіраз біздің Тоқай райондағы бұл агроном бабабыз айтып кеткен, механизатор айтып кеткен шекілді ветеранымыз. Мына онда, не қадар жеріні біз мысқыл етеміз деп айтсаң дұрыс болмасын, мына бұл көп техникалар білен кіріп, оны топтап жүріп. Мына аның енді самолеттан жерінеш кәртіп болмай, вертолет бандашаты болмай, бар жерден ерісе, мына басымны бірне қадар кеміту елі шол.
Оңлашылды, һәм инде...
Әнді бүгін күл жиып қына, бүгін күл яғушы да еғы, енді біз көбі бүтін өбізі бетінде мұншадан башқа жерде күл қолланмай бізді, шоңа көрі ұлы алымдар бірне қадар енді аңсы боқшада.
Мына бұл Тоқай районында қабызыға шуны айтыра керек. Қазір бетінде өзі бізде тракторлар жетіштірілге ұмтылыш бар. Гәрше қазір әлік біз Беларусиядан қотарадық, шетелдерден өзі бізде жетіштіргенде мына бұл кемшіліктер есепке алынғыр деп үмітленуге керек. Солай бет?
Қызғанышқа қарсы Россияда трактор шығара тұрған заводлар жоқ.
Жоқ шул әліге.
Мына біздің Питер заводы, қысқа ғана көлем білен шулық зұр тихы тракторлар білен касимсот, касимсот 744-лер білен шығаралар. Башқасы біздің үшілей тұрған басудағы яки шетел техникасы, яки Белоруссия техникасы. Қызғанышқа қаршы.
Тағын бір тыңлаушы бұлға сөз берек. Мысы бүгінгі сұрақылда сұңғысы болырдыр. Тыңлаймыз сіздіне рахмет дегіз.
Мен бізде қазір көп балалы семьяларға бұшқа жер берелер. Ондан соң фермерлер болып ішлетеді ауылдан. Оларға да бүтін условиялар қазір бар деп есітілейінді. Ондан соң шәһәрде мен кредитқа квартирлар алалар яшілер. Мен мектепіне тамамдап ауылға, өзімнің негізімде ауылға йотымды салам деген яш балаларға оларға бірер үлготлар бар ма? Бірінші. Ондан сол екінші сұрауан, мына қазір біздің районный центрларда өсіп келе бекенде. Біздің совет шырында ұранда деген избәк кесетлерін қолға ризықларын салар үшін ішілеттер тұратылған еді. Оларды қазір тағын яңадан табысып болмай ма?
Біз сізді оңладық. Рахмет.
Мен екінші сұраудан кетесім.
Рахметіңіз, әйе.
Икенче сорауда ул район үзәкләрендәге икмәк калдыкларын җыю буенча чыннан да икмәкне инде ул типкәлә бирү дөрес әйбертек ул аны җыярга кирәк. Монсы инде безнең вакаләтләр әкерми, шул вакытта икмәкне исраф итәсебез килми. Аны инде сатып алган кеше калмый торган итеп, аны типкәлә исраф итеп бирми торган итеп эшләргә тиеш. Икенче җирлектә яши торган яш буынға орындарда шорттар тудыру бойынша болды шулай бит.
Әлбетте.
Мен менім айтасы келе бірден шушу юнашта болғанда бізге специалистер ауыл қожалығында шитран кіші соны қызғанышқа қаршы жетіп өтмей. Шуға көрі бірінші специалистларыны бір кету бойынша ішленген біздің оқырғы елдердегі программа біз бар. Юғары оқу йұртларына кетер оқырға керіге тілеген студент қожалық білен договор түсіп, екі арада келешіме түсіп, 10 мың сомын қожалық, 10 мың сомын бюджеттан, 5 мың сомын қожалық, 5 мың сомын бюджеттан беріп, оқытатырған шондай шорт бар. 10 ел ой сайын 10 мың көлемінде ол өзіне стипендия алып бара. Хәм ол оқырға көру білен шушу өзінің үйірт түзу бойынша біздің үлготылы программа кергән мөмкин. Менә бу аларны урыннарда беркетү буенча. Инде бүген республика буенча программа арендалы йорт дигән программа, арендалы жилье дип атыйбыз инде без аны. Аның буенча программа шулай ук 16 елдан эшләп башлаячак. Кызганычка каршы аның күләме зур түгел, теләгән кешегә, бүген укырга теләгән кешегә бигрәк тә специалистлар өчен шартлар туа бара.
Инде афәнди, тагын бер тыңлаучыбызга бер генә сүз өчен сүз бирик тә, безнең әңгәмәне төгәлләргә вакыт җитте. Тыңлыйбыз, рәхмәт.
Алло.
Әйе.
Хәерле иртәләр, исәнмесез?
Сезгә дә шулай ук.
Менә гадәттә май аенда яңгырлар булмый. Туфракны күздән тирәнтен эшкәрсә 30 сантиметрга кадәр. Кар тотуларны үстерсәк, бу усул коткарып калачак.
Аңладык без сезгә, рәхмәт.
Түбән Камадан Хусаин Яхлар барса да әйбәт булсын.
Рәхмәт ясын, Түбән Камадан булды, аңладык.
Яхлар абый, дөрес, мен бу турда әйтеп киттем инде. Республикада безнең 500 мең гектар күләмдә мәйданнар ул шушы сул белән эшкәртелде. Һәм инде бигрәк тә аларны эшкәртеп куйган түгел, яз көне дымын капламасан ул шулай ук үсеп бетә. Бу чараларда аграрчыларда эшләнәчәк.
Елдыз әфәнде, минем дә сорауларым күп, тыңлаучыларым да сораулары күп. Киләчәктә якын арада без сезнең белән очрашырбыз, Алла белсә. Сезгә юмаклау өчен ярты минут вакыт.
Менә инде язу кырышлары башланып китә, барыбыз да аны көтәбез. Инде бигрәк тә җир белән, авыл хуҗалыгы белән бәйле кеше бит тараф түгел. Инде нәрсә теләсә килә? Бердән игелекле, хәерле еллар килсен. Һәм вакытында эшләребезне эшләп, күз көне мул ушыны җыеп алып, бәрәкәтен күргән асып булса, инде ким эш белән бәйле, аларга иренмичә җирне җиткереп үзебезнең вазифаларыбыз бутарга насип булсын.
Рәхмәт яусын. Мәхтәрәм кадәшләр, студиябездә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Харис улы Габдрахманов булды. Республика абскырларында тиздән язгы эшләре башланачак һәм без бу вакытта беребез дә язның бер көне ел туйдыра дигәнне онытмыйча, иң сызганып эшләп, менә министр урынбасары әйткәнчә, көзен шуның бәрәкәтен күргәсен, ындырда ыңгырашырга язмасын. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.
Сау булыгыз.